Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni Talanda mban zi për vdekjen e 10 fëmijëve të vrarë nga një sulm me armë dhe thikë. Distrikti shkollor në Uvalde, Texas, pezullon të gjithë forcën e tij policore. Dhe në sport, tragjedia në një ndeshje futbolli në Argentinë me një përleshje të dhunshme e cila la të vdekur një person dhe disa të plagosur. Dhe filloj me lajmet, kryeministri i Tajlandës ka vizituar Qerdhen, e cila ishte skenë e të shtënave masive më vdekjeprurse në historinë e këtij vendi. Prayuth Chan-o-cha ka shprehur respekt për kujtimin e më shumë se 20 fëmijëve e 16 personave të tjerë, të cilët u vranë nga një ish oficer policie në një sulm me armë dhe thikë në fillim të javës. Kryeministri vendosi lule dhe është lutur jashtë qendrës në provincën veri lindore Nong Bualampu, një nga rajonet më të varfra të Tajlandës. Anoting Charvilakul, zëvendës kryeministri Tajlandës, thotë se të gjithë të mbijetuarit tani janë në gjendje të mirë shëndetësore.
All survivors have been given treatment and they...
Të gjithë të mbijetuarit kanë marrë ndihmën e duhur mjekësore dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore. Kemi 38 persona të cilët humbën jetën, të gjithë kanë kaluar në procesin e autopsisë. Trupat e tyre do t'i dorëzohen familjeve, ndërkohë që të sëmurët do të marrin ndihmën më të mirë mjekësore. Distrikti shkollor në Uvalde, Texas, ka pezulluar forcën e tij policore, shkaku ishte mënyra se si u trajtua një sulm masiv në maj, i cili mori jetën e 19 nxënësve dhe 2 mësuesve. Distrikti tha se si rezultati i zhvillimeve të fundit, dy oficerë, Togeri Miguel Hernandez dhe drejtori i shërbimeve studentore Ken Muller, janë vendosur në leje administrative. Zoti Muller do dalë në pension. Distrikti është në pritje të rezultateve të një hetimi të udhëhequr nga shoqata e shefave të policisë së Texasit, si dhe një firme jashtme rreth të shtonave në shkollën fillore në Rob, të dhënat pritet që të publikohen në fund të këtij muaji. Shtetet e Bashkuara nuk kanë asnjë të dhënë të re rreth kërcënimeve bërthamore të Rusisë, kështu është shprehur shtëpia e Bardhë pasi presidenti Joe Biden përmendi mundësinë e Armagedonit bërthamor. Sekretarja e shtypit të shtëpisë së Bardhë, Karine Jean-Pierre, thotë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë të dhëna se Rusia është përgatitur që të përdorë armët bërthamore dhe nuk ka asnjë arsye për të ndryshuar qëndrimin e saj.
He was reinforcing what we have been saying. Which is how seriously we take these threats about nuclear.
Ai thjesht ka theksuar edhe një herë ato që e kemi thënë dhe më parë se sa seriozisht i kemi marrë këto kërcënime në lidhje me armët bërthamore. Nuk kemi arsye për të rishikuar qëndrimin ton rreth kërcënimeve bërthamore të Rusisë, sepse nuk ka asnjë të dhënë se Rusia do të përdorë armë bërthamore. Të njëjtën zoti Biden tha se kërcënimi i presidentit rus Vladimir Putin për të përdorur armë bërthamore e ka sjell botën më afër Armagedonit. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara për muaj të tërë kanë paralajmëruar për mundësinë që Rusia mund të përdorë armë të shkatrimit në masë në Ukrainë, pasi deri tani është përballur me pengesa strategjike në fushën e betejës. Megjithatë, vërejtjet e zotit Biden shënuan paralajmërimet më të ashpra nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me veprimet bërthamore. Në New York është shpallur gjendja jashtëzakonshme, ndërkohë që ky shtet përballet me krizën e emigrantëve. Lajmi vjen pasi guvernatori republikan i Texasit Greg Abbott vazhdon të dërgojë autobus plot me emigrantë në qytetin e New Yorkut. Kryebashkiaku i New Yorkut Eric Adams tha se bashkia e tij ka gjasa që të shpenzojë $1 miliard në këtë vit fiskal në lidhje me ndërtimin e qendrave të ndihmës humanitare dhe burimeve të ndihmës.
Our city's exceptional ability to respond to a temporary crisis is being used by others to solve a long.
Aftësia e jashtëzakonshme e qytetit ton për të përgjigjur në raste krizash, po përdoret nga të tjerët për të zgjidhur një problem të menjëhershëm. Më shumë se 17,000 azil kërkues, kryesisht nga Amerika e Jugut, janë transportuar me autobuse direkte në qytetin e New Yorkut nga kufiri jugor që nga prilli. Shumë prej tyre nuk dinë se ku po shkojnë apo se çfarë i pret në fund të udhëtimit, tha ai. Liverpool do të jetë qyteti mikpritës i konkursit të këngës së Eurovisionit vitin e ardhshëm. Fituesve të mëparshëm i jepen të drejtat e pritjes, por këtë vit fituese ishte Ukraina që mori vendin e parë, e vendodhja e festivalit ka ndryshuar për shkak të luftës me Rusinë. Ja dhe momenti kur prezantuesi Graham Norton bëri njoftimin në BBC.
The city that will host the 67th Eurovision Song Contest in 2023 is... Liverpool.
Është Eurovisioni i parë i mbajtur në Mbretërinë e Bashkuar në 25 vitet e fundit. Fituesit nga Ukraina, grupi muzikor Kalush Orkestra kanë ofruar menjëherë urimet e tyre duke thënë se janë të lumtur që festivali do të zhvillohet në qytetin anglez. Ekspertët thonë se dhënia e çmimit Nobel për paqe për aktivistët e të drejtave të njeriut në Ukrainë, Rusi dhe Bielorusi dërgon një sinjal të fortë tek Rusia dhe pasqyron qëndrimin e të gjithë botës ndaj agresionit rus. Aktivisti bielorus Alex Batyansky, organizata ruse Memorial dhe grupi Ukrainas Qendra për Liri Civile fituan çmimin që komuniteti thotë se bëhet për të nderuar kampionët e bashkëtesës paqësore gjatë periudhës më të trazuar në Europë që nga lufta e dytë botërore. Studiuesi çmimeve Nobel në Universitetin e New South Wales, Lukas Jovek, tha për SBS se çmimet e këtij viti kanë fuqinë për të nxitur edhe ndryshime gjeopolitike.
I think this year's announcement and awarding will probably strengthen groups in Belarus and Russia and particularly civil society groups.
Unë mendoj se shpallja dhe dhënia e këtij çmimi do të forcojë besimin tek grupet në Bielorusi dhe Rusi, e veçanërisht në grupet e shoqërisë civile. Ky është dhe qëllimi që ka dhënia e çmimit këtë vit. Kreu i Komitetit Norvegjes të çmimit Nobel e ka bërë të qartë pas njoftimit se ai shpreson se çmimi do të inkurajojë këto grupe proantare të rregullta të shoqërisë në këto vende që të luajnë rolin e tyre dhe të inkurajojnë vlera të tjera përveç agresionit, tha ai. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian u mblodhën në Kështjellën e Pragës dje për një takim jo formal në kuadër të përpjekjeve për të tejkaluar dallimet rreth vënies së një kufizimi për çmimin e gazit natyror në prag të dimrit, në një kohë ku lufta e Rusisë në Ukrainë ka shkaktuar një krizë të thellë energjetike. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian thanë se energjia po bëhet çështja më e rëndësishme gjeostrategjike. Ndërsa Europa përforcon mbështetjen e saj për Ukrainën e shkatruar nga lufta, Rusia ka reduktuar ose ka ndërprerë plotësisht gazin natyror në 13 vende anëtare, gjë që ka çuar në rritje të menjëhershme të çmimeve të energjisë. Liderët europian megjithatë nuk kanë arritur një marrëveshje për një kufi të mundshëm të çmimit të gazit natyror. Presidenti i Këshillit Ursula von der Leyen thotë se diskutimet në ditën e dytë të samitit të Pragës synojnë të arrinë një marrëveshje të kufirit të çmimit.
Now we are well prepared. We have a first line of protection for our market.
Jemi të përgatitur mirë, kemi një linjë të parë të mbrojtjes për tregjet tona. Tani ka ardhur koha për të diskutuar se si do ta kufizojmë çmimin e energjisë, manipulimin e çmimeve të energjisë nga Putin. Ky do të jetë dhe diskutimi në lidhje me kufijtë e çmimeve. Pyetja është ku do t'i vendosim, si do t'i vendosim, e kjo do të jetë një nga pikat e sotme të diskutimeve. Pika e dytë dhe e rëndësishme është tregu i vetëm dhe fusha e barabartë lojës, tha ajo. Organi më i lartë i OKB-s për të drejtat e njerëzit ka marrë një vendim të emërojë një ekspert të pavarur për të intensifikuar më tej shqyrtimin e çështjeve që lidhen me respektimin e të drejtave të njerëzit në Rusi. Vendimi vjen pas rritjes së arrestimeve arbitrare, goditjes së zërave kundërshtare, kufizimeve të fjalës së lirë për shkak të luftës në Ukrainë. Propozimi miratuar me 17 vota pro, 6 kundër dhe 24 abstenime u paraqit në Këshillin e të Drejtave të Njeriut nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian me përjashtim të Hungarisë. Pak para votimit në Gjenevë, grupi rus i të Drejtave të Njeriut Memorial u shpall bashkëfitues si çmimit Nobel për paqen për vitin 2022. Kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbet me 76 lek, 65 cent euro, 66 cent dollar amerikan dhe 40 denar maqedonas. Edhe kalojmë në sport, Boca Juniors ngeci në një barazim pa loja në transfertën ndaj Gimnazia La Plata, ndërkohë që një tifoz humbi jetën në këtë ndeshje. Ndeshja u ndërpre në minutën e 9 pasi tifozët vendas të pajisur me bileta u përplasën me policinë pasi dëshironin të futeshin me çdo kusht në stadium. Shumë prej tyre u dëmtuan teksa nuk munguan plumbat, gazi lotësjellës, shkopinë të gomës dhe dhuna nga ana e forcave të policisë. Një 57 vjeçar ndroi jetë si pasojë e problemeve të shkaktuara në zemër gjatë represionit policor. Drejtuesit e gimnazia u akuzuan treguan se kishin shitur më shumë bileta se sa kishte mundësi të ofronte kapaciteti i stadiumet. Dhe kalojmë në parashikimin e motit, sot në përqytetet australiane janë regjistruar këto temperatura: Sydney 16-23, Melbourne 9-15, Brisbane 17-26, Perth 7-23, Adelaide 9-16, Canberra 10-19, Hobart 8-15, Darwin 26-34 gradë Celsius. Për nesër bëra parashikimit të motit cilë këto temperatura: Sydney 12-17, Melbourne 7-15, Brisbane 19-25, Perth 8-22, Adelaide 6-19, Canberra 5-15, Hobart 5-14 dhe Darwin 26-34 gradë Celsius. Ndoqët edicionin informativ.